Ambalma Anula Mohamed Touré Kabo Washington DC Vio Soba Kono No Studio CC Amerika Fabala Nyegenye Tani Saba Obeano Washington DC Angabi Jamuka Okmaba Binatalike Nunundeka Jama Nyiningali Noye Referendum Kanyeshi Jamanaka Saria Sumba La Yinikola Amina Kumafana Aywa Kalata Kube Mimbe Kalata Labeon Anako Nyanabo Noye Age Amina Kumafana Ufanana amina kuma sente noye wasablon konona na naera kusorasi saria kura laini dobe senae ameta Dakar kakuma aywa fanganyina ton nyemro noye sonko aleka jalaki kwa falala halisa o Senegal fana ame sigidade un haklina ufana nyini kanyeshi o kunga kukelenka kafra Ukraine gelea uka ani anga bido farikolo nyanaje kabobu mako shaka trawarebulu nunde bina kea anga bi kungafuni kumabawe kalasa uma Odon chikan fe jabranina franche fanga ya kafo ko aywa juin kalo otle tani seginana malde mounumbe bo jamana kono ani mounumbe koka aywa ulubina sababu soro ka saria sumbani laben aywa walma usonama walma utina soma ohukum konana ansera kai sigidala krenkrena ka nyeshi madame nyangando jenaba lobo traore fe nale aywa sigida dentondo eko kai blomba onyamwoye ka nyiniga o haklina e jume aywa inafo jama nyiniga limina buloda juan kalola kai labenawa jamana don rekode akola anga je kalame
bon anya ame dati fixera pour le referendum noy le 18 juin 2023 donc atetema karo kele nyon kan sisa ubora anga transition mo ubora ka dati fixe bon oya soro on fana kai ka wiyan no noy mouvement et association patriotique de kai o toy konona na kai blomba bala GPM bala noy groupe des patriotes maliens yere wolo debu sur le rempart bala M5 bala donc en groupe en mouvement de far la ñoron kan ka ke djeku bele bele bay ani lancement ke Odongo, salle de conférence qu'on a chambre de commerce la CAI. Au lancement est demain, au lancement pour dire oui à la nouvelle constitution. Donc mouvement intoyé, mouvement je vote oui à la nouvelle constitution. Donc entre au lancement officiel que samedi passé chambre de commerce qu'on a eu à nous, à don salle fara ikuda qu'on a ni akera ni misi wasai bela jeli. Ni wasabora a conférence ga yoro ngono anke ni anka ka nyo bara damne bara nye munye amena fara nyonka a jeunonta au niveau de la région de Kai ubeta commune bekono ubeta kai cercle bekono katara katara moko sensibiliser ka vulgarisation ke situation munde do ka nya fo moko ye pour que moko ka fam nya ko voter oui donc bara in bolo dalen bo bolo da chokonya de la
Aywa chika fe pronche fora iraka fo ko a jama nyenga libe na damne juin kalo otle tani seginana nga o laben hukumu konona fo seven e kadi maum aywa abe watini bo o seven la yini nunu no ye carte biometrique a bara damne na sigida chama onkono asera kayere nga o ro fa felala kalata seven a bara dafara ufea atlali anogara sigida de ufea
Bon, on est lancement que samedi passé le 6 mai 2023. On est signé yasaka kaikau unafuni kaikau la donia. Donc on est lancement que au kechogonya la udum. Mais mounye carte biométrique ko fana ya fo chogonya mina. Carte biométrique bara damna na kayan. Mais tiere kare alay carte biométrique ko ingela ya ba kono de astroli manno manno moba no fa hari 600 dongo do moba tananga segina kula be ma soro folo de hari ni photo taraki ka toni ka fa bela jelin seven carte yere distribuer le madame ne kayan folo note an be ka enregistrement kera
bon mais a foko aw ka carte fle aw bula ko carte biométrique ni on ngani aw man ta soro kayan folo ga bara en ken be sina avec police so gendarmerie so de kono donc ni minnu yɛrɛ ma deli ka enrôler foyi foyi i n'a fɔ minnu ye 18 ans ni 19 ans ni 20 ans sɔrɔ donc yɔrɔ olu tun siw ma se sisan de olu si sera mɛ a k'a fɔ k'a nɔgɔyara k'a banna a ma ban dɛ.
Ayiwa sisan kayi kɔfɛ an b'an kunda bamako n'a yirala k'a fɔ ko cɛkɛda min janton bɛ kalata labɛnni o n'a koɲɔgɔn kan olu ye kunnafoni baro dɔ sigi bi bamako ka kunnafoni di jamanadenw o hukumu kɔnɔna na VOA banbara lasigiden min bɛ bamako n'o ye George Atino ale b'an bolo nɛgɛjuru kan. George i ni wula. Basi t'u la. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko AJ n'o ye autorité indépendante de gestion de l'élection olu ye barosigi dɔ kɛ bi ka ɲɛsi ayiwa kalata labɛnko ni kunnafoni caman kan. Ayiwa e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ an na a ɲɔgɔnye n na ani barosigi n na o t'a fɛ.
Kunnafonidi lajɛrɛ in yɛrɛ kun cɛra a ma mɛn kosɛbɛ ya Bamako AJ ka taga la. Maître Mustapha Sidi Mahamane Cisse ni ale ye AJ ɲɛma ye ale ye kanbɔ kunnafonidilaw ɲɛma k'a fɔ ko kalata labɛn kɔni ko o baaraw k'olu bɛɛ la ka taa ɲɛ kosɛbɛ ko AJ yɛrɛ kɔni olu ka hukumu kɔnɔna sa AJ ni o ye kalata labɛn baaradaba ye sa k'olu kɔni labɛnnen don kalata in ka se ka kɛ ko ɲuman cogo min na ani fana a y'i kanbɔ k'a fɔ k'olu ka baara kunfɔlɔw k'olu tun sinsinnen don waasa ka se ka AJ bolofaraw olu sugandi wa k'u taara ɲɛ ni o baaraw ye kosɛbɛ a tɔ tora maa minnu sugandira sa an ka marabolo kɔnɔna la olu ka se k'u ka kalekanti kɛ ani ka se ka u dege k'u kalan baara kɛko ɲuman na u ka se don kɔfɔlen na ni o juin kalo tile 18 u ka se k'u ka baara kɛko ɲuman ka fɔra o kan kuma fanba ni ɲiningali fanbaw kɔni olu sinsinna kosɛbɛ karti biometrik kun kan i n'a fɔ an bɔra ka a mɛn cogo min na an ka ni kunnafonidi kɛnɛ yɛrɛ daminɛ la sa kayi a gɛlɛya be yen wa kunnafonidila caaman minnu fana tun be ni kɛnɛ n yɛrɛ kan sa AJ ka daga la olu kanbɔ k'a fɔ k'a gɛlɛya be yen wa o sababu la hukumu kɔnɔ u ye ɲiningali tegun AJ ɲɛma la maître Mustapha Sidi Mahamane Cisse ale kanbɔ k'a fɔ k'olu yɛrɛ be hakili jagabɔ la cogo min na ka fara karti biometriki ka bugunatigɛ sɛbɛn wɛrɛ fana ka se ka yamɔriya kalata ka se ka kɛ ni o ye o bugunatigɛ sɛbɛnw olu bɛ se ka kɛ juman ye a ko k'olu kɔni bɛ ka u miiri olu la sabula ko bɛɛ b'a dɔn cogo min na karti biometriki k'a dili daminɛna a ma mɛn kosɛbɛ ko AJ dun ka baara kun a kun fɔlɔ yɛrɛ ani u ka baara yɛrɛ nafamayɔrɔ yɛrɛ ko ye de ka se ka bɛɛ lajɛlen dɛmɛ cogo min na malidenw ka se k'u kan bɔ ni kalata in hukumu kɔnɔ k'u hakilina fɔ u ka jamana constitution ni o ye sera suma ye u kura kan ka fɔ n'o y'a sɔrɔ o jɛra n'a ye walima n'u ma jɛ n'a ye wa waasa u ka se ka kɛ ko fo karti biometriki ka kɛ u bolo walima yamɔriya kura dɔ ka se ka di cogo min na maaw ka se ka kala ta ni karti wɛrɛ ye ka fa karti biometriki kan k'u b'o hakili jagabɔ la u n'o jaabi labanw di k'o da maaw kulo kan.
Nka n'i y'a lajɛ u ka kulu bolofara sigili ni hukumu kɔnɔna na u sera jamana camancɛ yan fan na kɔrɔ yan fan na kɛrɛnkɛrɛnna i b'a lajɛ k'a daminɛ Mopti mara kɔnɔ ka taa Tumbutu Kidal Menaka Gao Tesalit ani Agolhok fanfɛla la olu sera ka o maaw sɔrɔ yɔrɔ la u ka bolofara kulu kɔnɔna na.
Ka taa mali kɔrɔyanfan ni mali camacɛyanfan na ɲiningaliw tegunna kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnla ka ɲɛsin o yɔrɔw ma ka fɔrɔ ka ɲiningaliw fana lasera kɛrɛnkɛrɛnla lakanako sira fɛ ni kalata ye hukumu kɔnɔ AJ ɲɛma kɔni ale y'i kanbɔ ka fɔ ko lakanako ko tɛ AJ ka baara ɲɛsinnen tɛ o ma kɛrɛnkɛrɛnya la nka k'olu ka baara kɔni kadira kɔnɔna la sa olu bɛ ka ko u sen fa wa k'olu ka baara kɔni ko n'i y'a ta kɛmɛ sira la ka a baaraw fanba kɔni ko 90 kɔni ko kɛra ka ban nka a ma kunnafoni sɛnsɛnnin wɛrɛ di mali kɔrɔyanfan kun kan kow kan nka kɔni ko k'u b'a la ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ waasa kalata in ka se ka kɛ ko ɲuman ani fana ko AJ kɔni ko ci o ci gulonnen don AJ la kalata in sira fɛ ko AJ labɛnnen don ko o yɛrɛ de cikan kun b'ale bolo k'o lase kunnafonidilaw ma.
Nka a ka nka kuma laban na n'i y'a lajɛ sɛbɛn hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko sɛbɛn min ma di maa caman ma n y'a dɔn u ka baara tɛ sa nka o degun bɛ se ka kɛ mun de ye olu ka baara hukumu kɔnɔna na.
aya kambo ka foko uluko ni ga baraka dara kunna la kunna man ka fora ko carte biométrique ko ko ufana usukandira ka ke seven mouna sega kala kan seven mouye kunu ko me baraka o kadara kunna la ko seven tableau jete mine wala sa kunu ko ni aye ka foko adili damena amame ani uluba don ka fo uluka la nini mouye bela dire na se ka esenu kala taina ko re de hukumu kono uluba mirila wasa fere wore ka seka tike wala kuluba fere ka tike sharia kadra de konna la sabula kuluka bara koni ka sesin bere o e sharia di ora to ko e jiba fe sa ya morado ka di choko mina e kala ka seka ta ali ka fara e carte biometrique mo ka seka kala ta ni carte wore uje amida don ko lu fe se fe nga obe ma koni miri la ta ni selela carte nina walma carte d'identité la nga una o fesefse dona taula ko ikambo ko lase bajira ka fo ejira ba kalama sa ko bretile ko ni masaka carte biométrique ri soro ora to u be hak jaga bola wasa to mi na fere jondo ngose ka tike ama don ngose ka sindu ni jean claude le temps chegen kala taina
ay wa ini cheola ni jara ni tunya vya bambara la sigide ka bo bomako george atino anga foli bay halisa bamako airalaka foko sente aywa noye wasade nona blakuluye kulube aywa lajerela seria lanyini do kan minyashilembe sorasu ka joroma lakana ministry noye colonel sadio camara alebe sente nyakorola wala saka seria lanyini lafasa vyo bambara la sigiden ka bob mako mohamed danyogo aleba nyefoyana angalame
Sharia sumi na likoni batu sorasu polisu ani sapeur pompier ulu bebeke kilin uka soro chugu anu uka jala soro chugu ani sharia sumi na likoni mbe ikadun kafo gardu uka nyama oswandili chugu uka unyanabo ode tarasente mamburufe bi maakeme ani bisaba andurufe menkuru kani na likoni komisyon nyama ya munye shinendu lakana kuma anka alilame
kumie awa gardu utai ulu et ni bla la garde ou kuna dron ya sura ye generali ni te generali ni te ka bla ou kuna banabe mission me ko gra ou be fen chama ngore be na fara ko ko to to late a don no bina ke mort na sura bla ye avec bla ya ça va devenir un problème dans le même dans le commandement motif ko gra ou bala de ni chef ou ni nga sita motif ko gra ou bala mais ne me ne rende motif minu solo peut-être oui nous n'oui quoi mais si ça on y a étalé on y a qu'est-ce là à tête d'un général de Roma officier supérieur de ben nommé Golukai
otemene ko ka boyin sharia sumi na le koni nyeshin ndo ko ka doctor so krengren jo ka nyeshin anga fintigla ka uma sente mambro uye o fanata ni makeme ani bisaba ani duriye nga o bara hal ni do ya atako ni uyaira ka foto ka je doni bala ina fo mbuye sisi anka alela me
je pense que tokaje bala dom mais je pense que le ministre Sadio Camara c'est quelqu'un de très proactif moi j'appelle de tous mes vœux pour que Malika Seka sera sous ka kabru ka ka dama parce que anti ka fam koube ça on une offre mais nous nana ambe cérémonie symbolique do organiser une dron ou shoota ka di somo mo shoota somo beta janaga ke je pense que bibi na malika a moi a bamako ça c'est ka sim ka do clean sero
o te mené ko ka boy sharia sungore kon tara krenya la kanya shin pol judiciaire spécialisé ma muna ale kont me baram ke folla ka dobo ula aka krenya kanya shi bamancha waluma souleymane de na le o commission nyamaye anka ale la me
bora baram na sisan odeye ka sariya sunta sariya sumumbato pol judiciaire spécialisé nobe comme sisi kadaga kono aka se ka nyeshi barama baramu muslime bingale wale ke bawo manga jamana kono jatike wale ke bawo manga jamana kono
ni ndo ina sa ikadonga fo sharia sun kononto barakera odika fla ale kontumbe ministry somi na nyeshini no srabakan kuma okunka Mohamed Danyoko viwa bambara tokola kabobo mako
aiwa nga kuna funi wara farafina gun fan wara uka la gine jamana sigida tomba saba munu tumbe kasola fangatigu ka fanga koro ulu bana jumadon wula fe kabla kabo kasola ka sababu ke ukalda duye kuka waleke balia dabla falasa jekulu mimbe ulafasa oyofo. Jekulu niye lanyini mifo odira Umar Silama. Nabe fo mako fonike mange. Ibrahima Jalo ani Mamadu Biloba kasoro diyan nyemgo bebarala ke dokun chaman kono walasa ka kumanyoa jiru kuraya finitugu fangani aywa fanganyini na uche. Akera jeka fo bado damnane nyeshilendona. Kele chauka wilekana Konakri ani jamana kono. Ambeta RDC tle nani sanjiba fagale onkofe Kongo jamana na kora anfanfe. Dembaya uni kisibaga ulutora ka tafe tenendon ka kasaramato. Nini wala saka mwotunu neonfana nini afpe yofo jeklu do ka kolosili do fe. Wati kuntala suru mwok keme nani nyogona fagale hake mimbe blanda senka karidona. Kale he mara nyamgo fe kivu sa elifa marala dugu mini torola aywa ulube yoro mina otienendo fangaka kumala sela Patrick Muyaya ufe dokun o dokun kunafunidila ulaje do senfe kumala sela ni nae mishu Muyaya kumana mgo keme nani ni kele salenka nga amaseka fo mgo tunne hake misigida nyamgo ka fola o hake tumbe keme chamana.
Vewa Afrikie una adama deon la fiera kuna fonikola.
Aywa halisa abe malikura de keneka ambe soro fiyan turukala kemeni flasan fe bomakona la minuna ambe soro tominya radio parisien fe fiyan turukala bikononton onitomi segika. Aywa ambe soro fana bololo srafe www.vewabambara.com walma fiyan srafe na anga Facebook page Vewa Bambara halisa abe malikura de keneka. Sisa ambe segika na Vioa soba kono nambeta Dakar Vioa la sigide nobe oye namajarae alebina kuma inafo aywa kunu kritike jabi minsoro la fanganyini na sonko fe ka kritike la nama inu ula
wamete ya inu ula vioa kamara la kritike bako kena jene ni ula vioa kina
njarae aywa ni ado foloe kritike kofe mumbe sena sisa Dakari.
Na yapo ame watu mna mimi sana akabili kuna ufanya sana usimani songo kani na jibu kano wola Dakar kilitoa sio upe akili kwa ni mimi kima mbali yake nova mbali kati chini ya sisi kama kile mbali kuri sampa plani mbali ndani chama na kodi kila tarasi ni kama chama na kwa kamuhu na kama kati na boka sana adusi kama ni kuku kile ndola na yipa mshaka muda kama no yeti kwa wari mbio nova ani kile sifa wari mbio kile plani ina kutoa ya kutoa kumbi na ina kutoa na kumani kufisha kambina ida niangili kofe daka mukono bitrata utumani soko kani niangili kumani mbele mokumbuda wambe baraka yirunda sibida una ani baraka yirunda mimi mbele kwa grand place boko niangili aliana boka na kwa politiki niangili kwa wa amanga bedita fu kuni kabili niangili kuni dara utumani soko kwa kitu ngauli kazi uchara sana bubuchama na inafo zikensho mburi anitaka kuwerekona na so kini ndoko ni pikini siku mbura kachaya katile uche nifambe kasira utige zikensho umarana ni usumani songo ye mwenye ime jako kela uka nyoro chama sana chira uli kazi kela ufe anitile uche na chira uka sana usumani songo kako kiki jokulu ni ndoko yewi jokulu kwa ndoko yewi askali hii ufana juhi talata ina uni wakamogo uni kumabudila uye nyoro nyeke okono uni kutoko makati jira senegandi mrabaga ula kanyasi inyambili mindara pangasi na usumani songo ka Dakar meri koro alifasamu koni inyambili nite uye matisa naka mbara jokulu kwe wala saka usumani songo ka chivu ya bani doro jama na kwenti kalatala usumani songo kwenye uye mbe koni bf farna mali ga kunami na chama ifana ngubu kene ndira wa kuje ndika duke bonna tawla nda nifi mombanya nata mo ko ni ambe wati ni ko ni so dalendo ambe wati ni na kala ngoro ni ndi jele Usman Sonko ka ni ga kuma do ko victoire ko pro sibaya asorla ni ko kuna ko dilawu
aiwa nga akasona da baga nuno ye mune fo kirini jabi a korola uye mun fo okola san woroni ani war hakemin ka nga sarabi
wala ambe wati ni na gomi ya ko tsoro bina saria domba ko ni chama ko ni yagira ko ni ndiri ko ni ndiri kanon gore yangiri kuma tembe ya folo okoro ye ko hali di ambe wati na Usman Sonko ti woro wa bolo kaso ko tsebe bila ti ti na bolo ka nda ko ti ti jate ni ke na ugo ya dia ko ti lega ni ni ngi di ti ni ndara ko ti mo ho mo ko ka ti ti na fe aka je ni so ti ti ka ni ngi di na uli ni tan do be ina ko ni ke ra tan pasan ni jama ko ji ko metre abla ko den ke kan wad la ni so ti ti bila ti ti na bolo ka nda ko ma fu ni na
aiwa in chola ni jara ko so ba nga foli biye aba ni tu interview abamra la sigide na ma jara ka bo Dakar
basketi sabetini mo damba Africa League kondo atako sabana be sensena kana sa battle ngone sabai marsi kalot letan kele ka kunta klem ngone kele Dakar Senegal kaufi onyo da toro conference du Sahara onyo na nyonda were conference du Nil Ker Egypt ka damne Africa kalot le ngone kele ka kunta mekalot le woro final nyonda don be Kigali Rwanda jamana kan mekalot le ngone kele ku kunta klem ngone lo fla frasina go club tennis club na uni rota pinekan nyongo da bisaba ni sedi ngana kele ayaw sokolento voix de l'amérique kan ka africa league na go bal na ponyo so
aywa halisa Senegal Usman Sonko ka critique o jabi hukumu konona na viwa bambara kuna fini dila Mariam Traore ale kuma falen keni a jamana de ndoy krenkrena Lamine Coulibaly fe aywa anga je ku ka lame
kuna fonu bina ujamana sharia sofe kafokuye fangasi na matonye mko Usman Sonko nyangi kapla sanfla kasula
bon le verdict mu di c'est pas que il y a date de sanfla de il y a date de 6 mois avec sursis bon c'est dans la constitution là même un candidat à l'élection présidentielle si tu es condamné 3 mois avec sursis tu n'es pas éligible donc ben kon ba donc on y est procès politique de Sonko est candidat mieux bon débat donc actuellement nga mumba la president be fanga la donc lui sera ne doane donc be ko mbado mun ko ne pour procès politique de ko militant ou ka militant yere ba donc c'est un procès politique parce que ou yere ka militant on est des amis on est des frères on est ambe anye be terude donc yero ni mo ko ndesh natala tous les moyens sont bons il veut c'est ka fanga do ya tout gamme donc donc sinon ko ne perdu ko be ba donc procès politique donc quoi voilà donc verdict politique donc pour ka son ko empêche
ni bara munu talin flashere asumbafe bena ke sababu ye fanga sene matonye mo Usman Sonko tena siki kambo uka jamana tigisiki kalata nofe o tena ke kololoi Senegal jamana ereka demokrasi mawanu ibeje fangai
na nyereka miri demokrasi koerema problem ye muye abeseka na ni geregere muye jamana kono mo be joro no de folo donc parce que you ka jugement ke mais c'est pas encore confirmé au niveau du juge d'abord nous confirmé si vraiment c'est confirmé au Tarana et Cour de cassation là et que reculé Sénégal démocratie là donc n'est-ce qu'à j'appuie là quoi Afrique démocratie c'est à quoi c'est vraiment dommage ni quoi qu'il y ait démocratie qu'est Afrique et démocratie donc fragile jamana ou des cas mais donc n'est-ce qu'à bloquer la démocratie comme mon fondé lui a ta fragile jamana monuma le groupe président nous commanda mon apprendron au Vétan donc démocratie qu'on est en bas à toi de mes Afriques en drôme bon d'accord donc vraiment chef d'état va appliquer donc al munube opposition là mana fangata ou manata fuka fangatia donc peu de clients quoi en fait les politiciens vraiment n'est personnellement je ne sais n'est dans l'intérêt politicien fou là quoi n'est dans l'intérêt politicien fou là
Ayoka kunafonia usoro dongo do sooma, viewa tabaleka, viewa bambara katli kunafonia kumfollow, sanga bisa bakononana, ubike dongo do, tene katabla jumala, soomada nige kanya wulung flama na temeni sanga bisa bay, wasegimbika kantuguni, nige kanya kunonton wati. Ni viewa tabale, ayoka kli kunafonia kumfollow usoro, mali aleni jien bina kunka. Viewa tabale, kakunafonia kunkuna nyenyendi auma, na mbara nyoko unka wiliga joy, mali kononana, farafina, aleni jien fantan na
Ewa sisa amina kumana Ukraine gele auleka ni shinua jamana fanga ya iraka fo kubina aywa tajuru sara ina fo kosingi faraje tombaka no Union European kanyangili munu mbeseka ke nulubina shinua jamana kenere la nyinu ukaja kufole uni irishila jamana we vya bambara kuna foldila kayatu zrawole aleba alaka lae angalame
Shin ane yusi jamana kachakeda ukela sirau yisira normal barake nyokonya sirau du usirau mangante kala nukone nazara la kili atombaka nyangili buludali ungi kingang kala dili kauna kuna funi sense kene kononana ani alma njamana kwa kanku kutigi analena barbo kutumbe nyokonfe kene minkononana
Yingshihua bose jejue fangan Chuyo bauchi lengjing, lixing Wei chengzi jejue chongzao tiaojian Caishi chulu
Juma temene na nanzarala kili atomba ye dansigiri tabulu tani kili na utale urisi jamana kama ya saka abali akana see ka dankarlike nanzarala kili atomba ka nyangili wero utale unkorole una daira uka tonkulu jamana tonde una akune ye kasratike urisi jamana la akana see ka akama gwenye mina un ladu munu mbebo jamana wero uka ka ulula teme kasefo uka sorrasu uka daga yoroba konana Eric Manel ka nyefolila nanzarala kili atomba uka ni nyangili nunu nyeshinembe ashi nyefolola Eshinwa u ani onkwa u chakeda segi nyokona lima. Munu njala kilendu ka minan u lase u irisi jamana makada. Gafedo ka konokuma ka AFP kunafuni chakeda u teke dara minka. Shinbe kwa segi ngele unke kanyeshi atabuluma. Yasa ka uka chakeda u kofole nununka nafa u lasagu. Ganka kangardala. Ne a 70 aliye ka foko alebe awalia konkosebe. Madam Barbo kie wile bla shin jamana maka.
Nen greifen di wir fangang haben ist es wichtig dass diese nicht über.
Kaka ka position la jaya ikiren kele. Kunina ko sabila ko makuni akan wako ba gira de ka foko abeka irisi jamana ko koromadu ko ka foko ante fansife be ubla bindani kela u kadde men kela u jate u defe madam barbo ke agira ka foko ni akadishini abseka ajoro bunya kosebe ni fitna ni bani tabulo ula ikran ne risika kele nina shin jamana be ayira gira ka ke jamana yi minte fanfla si ko koromadu na haka ja doni no ka foko akasuru irisi jamana de la kosebe sabila teria sira ubuni nyonche
Das richtet sich nicht gegen irgendein spezifisches.
Aywa anga bi farikolonyana je kuna funi kabob mako shaka traurela.
Sidan tolanta kuna malila saison beka 55 kata mimi ngana ya nyongo don ko fo championnat kodo coupe du mali fana beka 55 kana nyina san bafle ngone saba coupe du mali demi finale nyongo don boloda chogo fle Sibirina ta mekalut le tane saba san bafle ngone saba AS Bakary Diandé Barouline 11 créateur de nyarela be nyongo soro ni ngay tane woro dana gosre ni sanga bisaba ye obe damine o ye demi finale nyongo don ko flo ye Coupe du Mali demi-finale ñu dan ko flana ni ngay tan segi dana gosira ni sanga bisabaye obe damine Binga FC aleni stade malien de Bamako be ñu soro o ñu dan fana be tan sibrinata mekalout le tan saba ñu dan no flabe be tan segu ka o fe stade Amari Ndaoula akuna foni soro la faso jabarani kan no e ORTM ye kunun tene mekalout le segi san ba fa ñu ne saba abe fomi ma ko tirage au sort akera o de senfe Ina fo la dalakula abe delega kechua mina ORTM jabarani kan. Kubu jumali final nyongodan kene, kene na famado kadaka. Klobu ani sedantulantanao, ulube yanga ani ukasengolabe ira jena o senfe. Mali sedantulantabu na agun kan kene do, mi yanga ka bon kosobe kosobe. Kadaka akachala, mali jamana kuntikibe ye akene chaman kan. Kafara mali maba chaman kan. Odronte klobu mimana kubu jumali final jonjonta, Alebe Mali Joro fa kafuka nyongo dan kene kamintro Coupe de la Confédération VU Abamara Toro la Bamako Siaka Traore kala Seridu
Aywa nibena dansi anga bi jemukan la anga fuli ba nabe bawo be ma Mali kono ani Mali koka ni jemukan la bena balmake Cheikh Tchoro fe nekre fe jurutuma balmake Cornelis Bolo, Ninjam Kanla Sarama Nere Mohamed Refe, Aunice Aukatlu Majola, Aukam Ben Chevre.
Afrique, le monde aujourd'hui.